варэнікі з чарніцамі. Есці варэнікі з чарніцамі трэба так: спачатку адкусіць кончык і высмактаць салодкі гарачы сок, і толькі пасля тыцкаць відэльцам у бок і, падчапіўшы, мачаць у смятану. Бо калі вы наколіце варэнік адразу, ён выбухне чорным струменем, і не ў тым справа, што перапэцкаецеся, выцячэ самае смачнае. Есці варэнікі мяне навучыла бабуля, што лета я ездзіла ва Ўкраіну і глядзела, як яна гатуе, і гэта было лепш за казкі. Колькі тых чарніц я за жыццё назбірала. Маленькая кухня гарадской кватэры, але белыя фіранкі павязковаму, на матуску пасярэдзіне шыбы, драўлянае высокае крэсла, на якое можна залезці з нагамі і не баяцца падраць калготы, бо плешкі цвічкоў ахайна залепленыя пластылінам, зялёная клятчастая цырата з парэпанымі кутамі. Бабуля высыпае муку і пачынае качалкай раскатываць цеста. Бацька памёр ад брушнога тыфу ў студзені, тады, калі і Ленін. Адна з намі маці засталася з чатырма дочкамі і працавала ад відна да відна, а дзеці дапамагалі. Мы з Надзяй хадзілі ў лес, бо Зоя была яшчэ вельмі маленькая. Мне тады было 9, а Надзі 7. Як табе? Рукі моцныя, цеста мнуць аб стол хутка, спрытна. Справа не складаная, але адказная: прыціснуць ад сябе, прыціснуць ад сябе, перавярнуць. І хадзілі мы з Надзяй у лес. Узімку збіралі шышкі, каб было чым паліць печ, бралі кошыкі і шыбавалі па пояс у снезе. Улетку па грыбы ды па ягады, але найчасцей па чарніцы. Прыціснуць ад сябе, прыціснуць ад сябе, перавярнуць. Падымала нас маці, калі ўзыходзіла сонца, бо ў добры дзень у лес можна двойчы збегаць, раніцай і пасля абеду. Я ўсе месцы ведала, дзе чарніц шмат, і яны вялікія, вялікія. Прыціснуць ад сябе, прыціснуць ад сябе, перавярнуць. А пасля ішлі на кірмаш, у Чарнігаў ці ў Гомель. Удвох мы з Надзяй збіралі, удвох гандлявалі. І гандляваць мо страшней было, чым у лес хадзіць. Праз увесь горад ад нейкага дзеда барадатага ўцякалі, які хацеў у нас чарніцы купіць, але каб мы яму іх да хаты занеслі. Можа, ён і не злы быў, але мы перапалохаліся. Як я дзеўкаю стала, то і пасля гандлявала. Мяне ўсе ведалі, да мяне ішлі, казалі, што ў той жыначкі ягадка да ягадкі. То і праўда, чарніцы ў мяне былі чыстыя, ні лісточка, ні галіначкі, не падушаныя, адна да адной. Калі стомішся назіраць, галаву можна пакласці на стол, прытуліцца шчакой да цыраты. Яна цёплая ад сонца, шурпатая ад мукі, нібы прыцярушаная пяском. Зараз бабуля скатае вялікі камяк, падзеліць на паловы, адну накрые місай, каб не сохла. І каго я толькі ў лесе не бачыла: зайцоў бачыла, дзікоў бачыла. Калі парсючкі маленькія, дык матулю іх трэба вельмі сцерагчыся. Аднойчы касулю сустрэла, спынілася насупраць і глядзіць на мяне, і я на яе гляджу. Пастаялі ды разышліся кожная ў свой бок. Другую раскатае ў каўбаску і з яе нашчыпае кавалачкі. Кожны трэба раскатаць у кружочак. Колькі кружочкаў, столькі варэнікаў. А зараз я зусім старая, больш па чарніцы не хаджу. Да таго ж апошнім разам ледзь не загінула. У лес заўжды рушыла адной і той жа сцяжынкай, праз ручай, а там крыху трэба было ногі намачыць, каб перайсці на другі бераг. І вось іду і бачу, ляжыць у ручаі двое мёртвых коней, і да мяне чалавек бяжыць, плача: «Жыначка, не йдыць туды, жыначка, не йдыць!» а гэта провад высакавольтны ўручай зваліўся. Коні нахіліліся папіць, іх і забіла, а каб не яны, дык я б у ваду, як звычайна, палезла. Гэта лес мяне выратаваў. Кожны раз, калі я праходжу паўз бабулек, якія гандлююць чарніцамі, узгадваю сваю. Яны ўсё жыццё ходзяць у лес. Ён карміў спрадвеку, корміць і зараз. Вазьмі, унучачка, ў ручку кружочак, зрабі з далонькі лодачку, я дапамагу. Зараз у ямку чарнічак, зверху цукру, але глядзі, каб на край не трапіла, бо не злепіцца. Краенчыкі падняла, заляпіла. І зашчыквай, зашчыквай, зашчыквай. Бачыш, грабеньчык, кідай у ваду да астатніх. Калі бабулі будзе за 90, яна развучыцца гатаваць варэнікі. Іх пачне гатаваць дзеля яе сын, мой дзядзька. Але калі тое будзе? Гарачы, асцярожна, патрывай. Памятаеш, як есці? Адкусвай кончык, высмоктывай сок, мачай у смятану, бяры наступны.